Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 yang berlangsung semalam selama 3 hari bermula Khamis lalu telah melabuhkan tirainya pada Sabtu lalu dengan ucapan penutup oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Dr. Ashraf Wazir Zuzuki, Setiausaha Agong UMNO Malaysia mengucapkan rasa bersyukur dan berharap agar hasil dari Kongres Ekonomi Bumiputra ini dapat terus memperkukuhkan agenda pelaksanaan yang dipantau oleh Majlis Ekonomi Bumiputra. Dalam kongres tersebut, hampir 70 resolusi telah dihasilkan untuk memartabatkan agenda sosioekonomi Bumiputra di mana pendekatan bottom up telah digunakan dalam sesi libat urus yang berlangsung dengan memberi fokus pada 10 kluster yang berkait rapat dengan agenda Bumiputra. Baru-baru ini, UMNO telah mengusulkan pembukaan war room di 6 parlimen sebagai respon terhadap pindaan Perlembagaan Parti Peribumi Bersatu Malaysia di mana pindaan tersebut diluluskan pada Sabtu lalu dalam Perhimpunan Agung Khas Bersatu sekaligus menyebabkan pelucutan keahlian bagi ahli parlimen yang menyokong pihak lawan. Datuk Seri Ahmad Maslan, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO menyarankan agar jentera parti melakukan persediaan awal di Parlimen Jeli, Gua Musang, Kuala Kangsar, Labuan, Bukit Gantang dan Tanjung Karang. Ekoran Jabatan Pendaftaran Pertubuhan RUS akan meluluskan pindaan tersebut. Terdahulu, Muhyiddin Yassin yang merupakan Presiden Bersatu menyatakan bahawa keahlian ahli parti yang menyokong pihak lawan akan terhenti selepas pindaan perlembagaan diluluskan oleh ROS. Berdasarkan pindaan tersebut, 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan terkesan oleh pindaan ini. Ahmad Maslan yang merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya menegaskan bahawa semua 6 kerusi Parlimen yang dipertikaikan merupakan milik UMNO dan UMNO perlu menyelaraskan strategi politiknya dalam menghadapi perubahan dalam lanskap politik negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET adalah penting untuk memajukan bidang teknokrat dan kerja-kerja teknikal pada masa akan datang. Selanjutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menetapkan peruntukan kewangan yang akan digunakan oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kemajuan Desa Wilayah untuk melaksanakan inisiatif ini. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menjelaskan bahawa kedua-dua kementerian ini bekerjasama rapat untuk memantau dan melaksanakan hasil-hasil perbincangan sebelumnya yang telah dilakukan dalam sesi-sesi perbincangan sebelum Kongres ini. Untuk rekod, dalam Kongres lalu, Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan 10 kumpulan yang mana Ahmad Zahid telah diberi tanggungjawab sebagai pengerusi jawatankuasa pemandu. Ketua UMNO Bahagian Parit, Datuk Mohd Nizar Zakaria berpendapat Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 yang telah diumumkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menandakan satu kejayaan penting bagi ahli UMNO. Beliau menyatakan bahawa inisiatif ini membuktikan kesungguhan UMNO dalam memperjuangkan kepentingan kaum Melayu dan Bumiputra dengan mengadakan KEB di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan. Beliau menegaskan bahawa KEB merupakan hasil dari sumbangan pelbagai pihak termasuk parti yang telah membincangkan banyak cadangan dan pandangan melalui Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Menurutnya, UMNO akan memfokuskan isu-isu penting terutamanya berkaitan dengan bangsa Melayu dan Bumiputra dan melaksanakan idea-idea baharu melalui kerjasama dengan Kerajaan Perpaduan. Nizar juga menyatakan bahawa KEB bukan hanya merupakan platform untuk mencetuskan idea-idea baru tetapi juga akan dilaksanakan melalui 3 ikhtiar yang telah diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri bagi mencapai transformasi ekonomi Bumiputra TEB. Serangan rejim Israel yang berterusan ke atas rakyat Palestin di Gaza yang sedang menunggu bantuan telah menimbulkan kemarahan dan kesedihan yang mendalam di seluruh dunia. Raja Malaysia tegas dengan pendiriannya mengutuk serangan yang kejam ini telah menyasarkan rakyat Palestin yang tidak bersalah, termasuk wanita dan kanak-kanak di mana tindakan Israel telah melanggar Undang-Undang Antarabangsa dan Convention Genocide 1948. Malaysia pada masa yang sama menyeru gencatan senjata segera untuk menghentikan lebih banyak kehilangan nyawa dan membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan di Gaza. Masyarakat antarabangsa juga diminta untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghormati Undang-Undang Antarabangsa dan menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin. Situasi ini menuntut respon kemanusiaan yang segera dan tegas dari masyarakat antarabangsa untuk mencegah lebih banyak tragedi tumpahan darah akibat serangan Israel.